Неабходна выказаць па-сапраўднаму салідарную ўвагу і блізасць да людзей, хворых аўтызмам і іх сем'яў. З такім заклікам звярнуўся старшыня папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя арцыбіскуп Зыгмунд Зімоўскі. Зварот іерарха быў апублікаваны ў сувязі з 5-м сусветным днём барацьбы з аўтызмам, які будзе адзначацца 2 красавіка. Арцыбіскуп адзначыў, што паводле статыстычных дадзеных аўтызм аднолькава распаўсюджаны ў бедных і багатых краінах. У Еўропе ад гэтай хваробы пакутуюць каля 60 са 100 000 дзяцей. Іерарх падкрэсліў, што касцёл, разумеючы пакуты і цяжкасці, з якімі жывуць хворыя на аўтызм і іх сем'і, заклікае да большай увагі да іх праблем з боку навукоўцаў, медыкаў і палітыкаў. Арцыбіскуп Зімоўскі напісаў, што гэта неабходна, каб адкрыць і сведчыць аб годнасці чалавека, якую ніякія асаблівасці ў развіцці не могуць знішчыць.